hérna, þar sem ég held að miðaldurinn sé kominn yfir áttræði. En þetta segir þarf mikið um menninguna hérna áfram í samfélaginu og við getum auðvitað komið saman að allar þessar kynslóðir og þannig að það er ábyggilega 4-5 kynslóðir hér að listamönnum koma fram og allavega 3 kynslóðir kórstjóra, þannig að þetta er mikið fjölbreytileiki og það er kannski ágætt að hafa það hugfast akkúrat á þessum tímum sem að núna eru þegar að ýmislegt virðist vera forgengilegt og svona blása á móti. Þá er þetta kannski þau verðmætti sem var skipt ekki síst máli í samfélaginu og einmitt þau verðmætti sem við verðum að hérna standa vörðum. Því það er þessi hluti sem við gerum saman og upplifum saman, það er kannski svona límið í samfélaginu og hluti kannski það sem er mestu máli skipt þess að gera gott samfélaginu. En ég ætla ekki að hafa þetta langt núna. Það er fyrsti kórinn hér upp á svið, það er Gospel Kórinn Sögur og það er stjórnandi Guðni Bragason. Gjörðu svo vel, Guðni.
Is that?